Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verilişində xoş gördük sizləri. İnternews Azərbaycan Təşkilatının və Azadlıq Radiosunun birgə hazırladığı İslam və demokratiya verilişində bu dəfə bələdçiniz mənəm Fərəh Sabirqızı. İslam dini xeyriyyəçiliyə nə dərəcədə önəm verir? Özünü müsəlman sayanlar ildə bir dəfə Ramazan ayında xeyriyyəçilik etməklə vəzifələrini bitmiş saya bilərlərmi? Əhalinin 95% müsəlman olduğu deyilən Azərbaycanda xeyriyyəçilik ciddi surətdə inkişaf edibmi? İndi daha çox hansı sahələrdə xeyriyyəçiliyə ehtiyac var? Xeyriyyəçilik sahəsində ayrıca qanun qəbuluna ehtiyac varmı? Bu və digər suallara qonaqlarımızın kömək ilə cavab axtarmağa çalışacağıq. Qonaqlarımızı da təqdim edim. İlahiyyatçı Hacı Mirmehdi Seyid Hüseyni, xoş gəlmişsiniz. Və El Anası Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəhbəri Dilşad Sultan Murad qızı. Siz də xoş gördük studiyamızda.
Çox sağ olun.
İlk sualım elə dediyim kimi mövzumuzla bağlıdır. İslam dinində xeyriyyəçiliyə nə dərəcədə önəm verilir? Bu məsələlər dinimizdə necə ifadə olunur? Bu barədə istərdim Hacı siz birinci fikirlərinizi bildirəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. İlk öncə təşəkkür edirik bizi bura dəvət etdiyinizə görə. İslam dininin əsası xeyriyyətçiliyin inkişafı və insanların bir-birinə yardımı və köməyi ilə qurulubdur. Belə ki, əgər biz İslam tarixinə fikir versək, Həzrət Peyğəmbərimiz öz xanımı Xədicə-i Kübra sallallahu əleyhanın demək olar ki, bütün əmlakını İslam yolunda, yəni insanların həqiqi hidayətə gedən yolunda xərc etdi və payladı. Eyni zamanda Həzrətin bizlərə verdiyi tövsiyələr və tapşırıqlardan biz bunları görürük ki, Həzrət bizlərə hətta bir gülüş ilə olsa belə ehsan edin, bir-birinizə yaxşılıq edin buyruqları, bizlərə insanların bir-birinə qarşı mehriban olması və bir-birinin hər işdə dadına çatmasını göstərir. Həmçinin İslam dininin vacibatlarından ikisini önə çəksək, bu xums və zəkat deyilən bir bölümdür. Sırf maddi yardıma aiddir. Bu insanların artıq gəlirlərinin və gəlirlərindən daha doğrusu artıq qalanının insanların aşağı səviyyə yaşayış təbəqəsində olanlara çatdırılması və onların arasında paylanılıb bölünməsinə xidmət edən bir vacibatlardır ki, insanlar hər il öz varidatını hesablamalı və oradan artıq qalanını az təminatlı insanlar arasında paylaşdırmalıdırlar. Həmçinin Quran-ı Əzimuşşənə biz nəzər salanda ilk açılış surəsi olan Fatihədən sonra birinci surəmiz Bəqərə surəsidir ki, onun da ilk ayələrində Allah Taala möminlərin və həqiqi iman gətirən insanların sifətini sadalayanda buyurur və min ma rəzəqnahum yunfiqun. Onlar ki önlərə yetişən rizqidən paylayarlar. Yəni Allahın onlara verdiyi rizqini tək mənimki bilib özünə sıxmaz, eyni zamanda oyla paylaşarlar. Başqa bir ayələrdə Allah Taala buyurur ki, sevdiyiniz şeylərdən verməyincə vərəəyə yetişməzsiniz. Yəni bu insanlar arasında ən yuxarı ehsan edən bir sifətdir. Hətta orada bizlərə sevdiyimiz, yəni artıq qalan bir şey yox, o şey ki istəyirik, o şey ki özümüzə də lazımdır, ancaq başqa bir Allah bəndəsi çətinlikdədirsə, onun çətinliyi ilə aradan gedəcəksə, onu verməklik kimi gözəl bir sifət bizlərə sadalanır və Quran bizlərə bunu tövsiyə edir ki, bacardıqca ehsan edin.
Yəni bu qədər tövsiyələr, mən siz sadaladınız, yəqin ki, hələ sadalanmayanları da var. Ki, bəs niyə bizdə cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, məhz Ramazanda edilən yardımlar mı deyə, maliyyə yardımları, xeyriyyəçilik işləri daha savabdır. Elə çoxları da ildə bir dəfə nəzir deyir, nə bilim, kömək göstərir və bunu ilə də deyirlər ki, müsəlmanlıq da elə öz borclarını bitmiş hesab edirlər. Bu nə dərəcədə düzgün?
Bilirsiniz, burada bir psixoloji məqam var. Ramazan-ül-Mübarəkə insanların nəfsən saflanan və paklanan ayıdır. İnsanlar oruç tutmaqlıq vasitəsilə özlərini tərbiyyət edir və öz nəfslərini saflaşdırırlar. Saflaşmış nəfs artıq ehsana yaxın olur. Yəni, insan nəfsi saflaşdıqca o ehsan etməliyi başa düşür. dərk edir və buna yaxınlaşır. O cəhətdən Ramazan-ül Mübarəkədəki hədislərimizdən bizə yetişib ki, Ramazan ayı qurtardı. Hətta şübhə eləməyin ki, sizin günahlarınız bağışlanıb ya yox. Əgər Allah üçün oruç tutmuşsa, hökmən günahlarınız bağışlanıb. Yəni, insan ki, günahları bağışlandı, bir növ deyə ki, məsuma yaxınlaşdı, yəni ismət sifətini aldı, paklıq sifətini aldı, onun artıq təbiyyəti onun varlığını üzə çıxardır və o insan ehsanata yaxınlaşır və ehsan eləmək həvəsində olur. İnsan nə qədər dininə, imanına, mənəviyyatına yaxınlaşdıqca onda saflanma əmələ gələcək və saflanma əmələ gəldikdə insan bu işlərə yaxın gedəcək. Yox, nə qədər ki insan özünə qapandı və dinindən uzaqlaşdı və dindən uzaqlanan insanın mənəviyyatı qapalı olur. Necə deyirlər, dini terminlə söz, qəlb bərkiməyə başlayır və qəlb bərklikdə o insanın artıq digərlərinin dərdinə yanmaqlığı və onu dərk etməkli çətin olur.
Mən istəyirdim indi Dilşad xanıma da bir sual verim. Biz deyirik, Azərbaycanda əhalinin 95% müsəlmandır və müsəlman sayılır və İslam dinində belə bir tövsiyələri, buyruqları olduğu halda. Demək olarmı ki, indi Azərbaycan cəmiyyətində bu xeyriyyəçilik ciddi sürətdə inkişaf edib. Ümumiyyətlə, bizdə xeyriyyəçilik ənənələrimiz olub, tarixdən də bilirik. İndi vəziyyət necədir? Siz necə qiymətləndirərdiniz?
Bu elə belə quru yerdə əmələ gələn bir şey deyil Azərbaycanda xeyriyyətçilik. Həqiqətən bu mən xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olduğum üçün bu işlə daha yaxın tanışam. Yəni həqiqətən də bəlkə də siz çox işlərdən üzə çıxmayan işlər var ki, onları siz hətta bilmirsiniz. Çünki İslamda deyir ki, sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir. Belə qardaşlar var, belə bacılar var, bunları eləyirlər. Amma mən bildiklərimi istəyirəm sizə deyim. Mən İslam Universitetinin tələbəsiyəm, 4-cü kurs tələbəsiyəm. Orada tələbələrə qoşulub bu xeyriyyə işini davam elətdirirəm. Əsas xeyriyyə işinə dəstək verən bizim rektorumuz Hacı Sabir Həsənli cənablarıdır ki, o bütün tələbələrin xeyriyyə işlərinə qəlbən bağlıdır və onlara dəstək verir. Ramanadakı o ruhi xəstələrə dərmanlarını göndərir. Bir məsələn tutaq tələbələr istəyirlər ki, gedib qocalar evinə, yetimlərə baş çəksinlər, onların maliyyə dəstəyi verir onlara. Sonra burada bir daha bizim bir müəlliməmiz var, Sevinç xanım Şahverdiyeva. O böyük fədakar bir əməyinin nəticəsində ətrafında o xeyriyyəçi uşaqları, tələbələri yığaraq, tələbələr öz təqaüdlərindən kiçik bir məbləğ, 2 manat, 3 manat onu üst-üstə yığaraq, bax belə işləri görürlər. Fikirləşirsən ki, o 2-3 manat nə edə bilər? Mən istəyirəm bir hədislə onu sizə aydınlaşdırım. Peyğəmbərimiz bir dəfə bir dilənçi yaxınlaşır, ondan bir sədaqə istəyir. Peyğəmbərimiz ona bir xurma verir. Dilənçi deyir ki, Allahın nəbisi bir xurma verdi, yəni təəccüblənir. Amma Peyğəmbər deyir, sən bilsən onun içində nə qədər zərrələr var. Sonra mən sizə deyim, hal-hazırda çoxlu işlər görürlər, o bir 30 ailənin, imkansız ailənin qayğılarına qalırlar, uşaqlar üçün kitab dəftər alırlar, məktəb kitabları, geyim və ondan başqa da bu dəqiqə hal-hazırda bir xanım var, Bakı kəndlərində yaşayan bir xan kəndlərindən birində yaşayan bir xanımdır. O qatar onun üstündən keçib, o yarı bir insandır. Yəni onun bütün problemləri, məişət avadanlıqlarından tutmuş, hamam, onun üçün hamam tikiblər, bu tələbələr eləyib bunu. Yəni bu cür bir əlaqələrin olması, həmin o təqaüdlə, amma bu dəstəkdir. Bu Allahın xeyir tərəfə yönəltdiyi bir dəstəkdir. Mən çox sevinirəm ki, mən də onların cərgəsindəyəm. Mən çox sevinirəm ki, bu xeyriyyə işi Azərbaycanda təməli qoyulan, deməli bizim Zeynabın Tağiyevin, Cəlil Məmmədquluzadənin, onun xanımı Həmidə xanımın vaxt olmadığı üçün mən onların adlarını daha çox çəkə bilərdim. Amma əsas Mehriban xanımın, Mehriban xanımın dəstək verdiyi xeyriyyə işlərinə biz də bir damla da olsa, yəni bu işdə iştirak eləyirik, biz xoşbəxtik. Yəni Allahın buyurduğu bir iş, xeyrin tərəfindəyik, şərin düşməniyik, bizim başqa bir düşmənimiz yoxdur.
Dilşad xanım, elə onu soruşmaq istəyirdim. Yəni siz indi konkret misal çəkdiniz tələbələrdən, o nisbətən özü də orta təbəqə aid olan insanların etdiyi bilgə birləşdirib etdiyi yardımlardan. Bəs indi bizdə Azərbaycanda yəni çox deyirik, inkişaf edirik, iqtisadi inkişafımız da var və imkanlı insanların, sahibkarların, özəl qurumlar olsun deyə onların da bu sahədə gördükləri işlər nə yerdədir? İmkanlı adamların sayı qədər o qədər işlər görülürmü? Onlar hamısı həvəslidirlərmi bu işə?
Mən 2004-cü ildə Amerikada oldum. Amerikada mən yəni dinlə əlaqədar bir şeydi, proyekt idi. Mən o proyektlə orada oldum. Mən onların bu xeyriyyə işlərinin daha yaxından tanış oldum. Yəni, həqiqətən o milyonerlərin bu işə ictimai bir təşkilatlar olaraq nə qədər yaxından iştirak elədiklərini gördüm. Mən təəccübləndim, dedim, ya Rəbbim, bizim fitrətimizdə, azərbaycanlıların fitrətində olan bir şeydir. Allah Taala bizim xəmrimizə bu xeyriyyəni qoyub. Biz niyə belə deyilik? Axı, niyə bizim bu imkanlı adamlarımız bu işə bu cür? Düz, onlara da çox rast gəlmişəm, biznesmenlər olub, çox rast gəlmişəm ki, biznesmenlər bu işdə iştirak eləyirlər. Amma o dərəcədə deyil. Onların elədikləri işləri görəndə mənim içimdə bir təəssüf hissi yarandı ki, axı bu milyoner nə ehtiyacı var ki, gəlib bu kasıblar üçün bu yemək təşkil eləyir, onları yedizdirir. Hər gün növbə olur, birinin növbəsi olur ki, bu imkansız adamlara dəstək olsunlar. Sonra mən gələndə belə bir arzu oldu məndə ki, mən bu cəmiyyəti ona görə mən yaratdım. Mən istəyirdim o Ram House deyilən bir onların belə bir imkansız adamları yedizdirmək üçün. Elə bir şey istəyirdim, ona bənzər bir şey ki, Azərbaycan yığın başıma qəlbində həqiqətən o xeyriyyəçilik məşəli yanan adamları çox görmüşdüm mən. Xüsusən gənclər, xüsusən cavan biznesmenlər. Mən elə adamlara çox rast gəlirdim. Dedim, onları birləşdirəcəm ətrafımda, yəni bu işi eləyəcəm. Amma bu mənə sağlamlığımla əlaqədar yəni imkan olmadı. Amma mən hər ayda bir 10 qoyun kəsib, Qurban bayramında yox, hər ay bir 10 qoyun kəsib, kəsib ailələrə paylayırdım. Yəni, onlar, bir mən yox, mənim yəni ətrafımda birləşən insanlar. Yəni, onlar birlikdə biz bunu eləyirdik, onlara dəstək olurduq. Sonra mən bir cavan bir oğlan biznesmendi. Çox yaxşı da biznesi gedir, çox yaxşı da imkanı var. Heç insanın ağlına gəlməyən bir şeylər eləyir. O gedir, 2 sot torpaq alır Bakı kəndlərinin hərəsində. Dul qadınlar, ərləri yoxdur, amma uşaqları var, yetim saxlayırlar. Bax, onlara o 2 sot torpaqda plastikdən 3 otaqlı bir ev tikdirib qoyur. Verir, özə təmənnasız, deyəndə ki, sən adıvı de, biz sənin üçün dua eləyə geç olmasa. Deyir, yox, mənim adımı Allah daha yaxşı bilir, lazım deyil. Bax, belə adamlarımız var. Kaş ki, çox adamlar bunu dərk eləyirdi. Amma o xeyriyyənin mənasının nə dərəcədə o xeyriyyə olunan kəsdən daha çox imkanlı adamlara lazım olduğunu onlar bilsələr, eləyərlər. Bunu açıqlamaq lazımdır. Xeyriyyə onların o deməli maliyyələri, onların var dövləti, imkanı o daha elə bir nemətə çevrilir ki, o daşınmaz əmlakya çevrilir. Yəni onların daha güclü bir bankda saxlayır onların maliyyələri, mələklər qoruyur onu. Bax, onların elədiyi o işi mələklər qoruyur. Onlar bilsələr, onu çevirərlər daha güclü, daha qüvvətli bir maliyyə. Yəni, onların daşınmaz əmlakı olar. Yəni, bunu bilsələr. Kaş ki, biləydilər.
Mən istəyirdim, Hacıya da söz verək. Yəni, elə bu məsələ ilə bağlı ki, indi Azərbaycanda imkanlı adamların etdikləri, indi xanım misallar çəkdi. Ancaq nə dərəcədə çoxdur mu? Demək olar mı ki, elə hamısı eləyir, doğrudan da ürək açan səviyyədə, istədiyimiz səviyyədədir bu işlər, görülən işlər.
Belə bir söz var, eldə deyərlər ki, yaxşılığı elə at dəryaya, balıq da bilməsə xaliq biləcək. Bunu bir çoxları bayraq eləyir və istəmirlər, reklam olunalar. Amma biz Qur'ana nəzər yetirdikdə, Qur'an bizlərə buyurur ki, əllədinə yunfiqunə fissərrai və dərra. Hansılar ki, ehsan eləyərlər, nəfəqə verərlər, gizlində və aşkarda. Gizlində etməklik həmin dediyimiz misala aiddir ki, Peyğəmbər Əkrəm hədislərində də var ki, çox insan özünü göstərməsin. Amma aşkarda etmək nəyə lazımdır? Aha. Quran buyurur, çox vaxtı aşkarda da ehtiyac var etməkliyə, üçün bu bir növ təşviq və təbliğdir. Yəni, insanlar başa düşsünlər, dərk eləsinlər ki, belə bir kasıb var, bu adama əl tutulmalıdır, belə bir hadisələr var, belə bir cərəyanlar var və gərəkdir ki, insan bu işə də əl qoysun. Çün həqiqətdə də bir çox insanlar başa düşmürlər ki, mən niyə verməliyəm? Niyə verməliyəmi? Bu praktiki gözünün qabağında gördükdə ki, bəli, filan insanın ehtiyacıdır. Bir nəfər əlin saldı cibinə, bunun bu ehtiyacını ödədi. Onda praktiki bir məsələ göz qabağında oyanır və o başa düşür ki, bəli, çətinliyi olanlara imkanı olan yardım etməlidir. İmam Əl-Əl-Əs-Səlam haqqında biz baxdıqda görürük ki, Həzrətin qüslünü verəndə kürəyində qabar görürlər. Oğlu İmam Həsəndən soruşurlar ki, bu nə qabardır? Buyurur ki, hər gecə atam çörək kisəsini, xurcunu çörəklə doldurub, kürəyində gecə ilə kasıbların evlərinə paylayarmış. Həmin o İmam Həsən, yəni Əl-Əl-Əs-Səlamın oğlu özü, həyatında 2 ya 3 dəfə tarixin yazdığı bütün mülkünün yarısını ayırıb paylayıb və bir dəfə də hamısını paylayıb. kasıblara və imkansızlara. Bu həmin o dediyimiz məsələdir ki, insanlar bəzən bu şeyləri aşkar eləməlidirlər ki, o necə deyərlər, el dilindən söz çatmayanlara çatsın ki, bu iş olunmalıdır. Və insanlar bir-birinə yardım etməlidirlər. Mən xanımın sözünə dəstək olaraq demək istəyirəm. Bilirsiniz nədir? Əgər insan dərk eləsə ki, bunun etdiyi hara oturur, hansı yerə oturur və nə cür şəkildə önünə çıxacaq, bu işdə bir-birinə ötüşdüyə çıxarlar. Bir rəvayət nəql olunub ki, bir nəfər Peyğəmbər Əkrəmin yanına gəlir və deyir ki, ya Rəsulallah, mən ölümdən qorxuram, mən nə edim? Həzrət buyurur ki, dünya malın varındır, deyir, bəli, varımdır və çoxdur. Və Həzrət ona tövsiyə eləyir, deyir ki, ged özündən qabaq olar öldür. Yəni ki, bu payla bunu. Bu gedir, bu işi görür, bir müddətdən sonra Peyğəmbərlə görüşəndə soruşur, indi halın necədir, deyir, ölmək istəyirəm, indi ölmək istəyirəm. Yanındakilər soruşurlar ki, niyə ölmək istəyirsən? Deyir, mən mülkümü göndərmişəm, oraya indi dalıca gelmək istəyirəm. Yəni, mən bilirəm, yaxçı bir əmanətə yerinə göndərmişəm və indi istəyirəm, gedəm o əmanətimi sizin geri götürəm, yerinə yetişəm.
Bax, elə siz mənim növbəti sualıma da belə deyək, giriş kimi oldu. Xeyriyyətçinin ümumiyyətlə fəlsəfəsi nədir? Bizdə adətən belə fond yaradırlar, qurum olur, icma olur və onlar gedib imkanlı adamlardan pul yığıb, sonra onu paylayırlar. Və yaxud indi pul olmasın və yaxud uşaq evlərinə paltar yığırlar, yemək yığırlar, aparırlar. Və bəzən görürsən ki, bunu da tənqid edən olur ki, yox, bu xeyriyyətçilik deyil ki, sən özün kimdənsə pul yığdın, apardın, payladın. Biz nə bilək ki, bunu şəffaf payladın, doğrudan mı getdi, ünvanına çatdı. Bu ilə bağlı nə fikirləşirsən? Həqiqətən xeyriyyətçilik necə olmalıdır? Ancaq imkanlı adam öz varını, mülkünü verməlidir. Ya bu cürə vasitəçilik də eləmək özü də lazımdır.
Xeyr, bu əgər xeyriyyətçilik sırf imkanlı adamların ayağına yığsaq, bu bizim nə dinimizin məntiqi ilə, nə xeyriyyətçiliyin fəlsəfəsi ilə düz gələr. Biz sözümüzün əvvəlində bildirdik ki, Allah Tala iman əhlinin sifətinə buyurur bunu ki, iman əhli yəni ona yetişəni paylamalıdır. Yəni heç bir insan düşünməməlidir ki, Allah mənə nə veribsə hamısı mənimdir. İnsan dərk etməlidir ki, Allahın mənə verdiyi paydan kimisə payı var və mən o payı çatdırmalıyam. Bu xeyriyyətçiliyin şaxələri olmalıdır. Bir qolu bu cür olmalıdır. Yəni, bəzi insanlar var ki, eləyə bilmirlər işi ilə, gücü ilə, ya mən nə bilim, hansısa sosial bir durumu ilə eləyə bilmir. Amma gəlib kimsə desə ki, mən xeyriyyə işi fonda hazırlayıram, bunları tökün bura, biz burada paylayaq, o işi görəcək. Bu qatda getməlidir. Kimsə öz birbaşa eləməlidir. Kimsə 5 nəfər yığışıb öz ciblərindən görməlidir. Yəni, müxtəlif fonlarda bu iş görülməlidir və insanlar çalışmalıdırlar sırf buna ki, başa düşürlər ki, xeyriyyətçiliyin xeyri ancaq özlərinə qayıdır. Qur'an ölçüsü ilə desək, 1-1000 ya 1-100 bu ölçüdə özünə qayıdacaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumu bir neçə il əvvəl xeyriyyətçilik fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi hazırlamışdı və bunu Milli Məclisə təqdim olunub. Bu qanunda nələr olmalıdır və ümumiyyətlə bu qanun qəbul olunsa onun önəmi nə olar? Bu barədə biz Milli Qeyri-Hökumət Forumunun rəhbəri Rauf Zeyni ilə bir neçə dəqiqə söhbət eləmişik, onu da dinləyək.
Xeyriyyətçilik haqqında qanun məndə olan məlumata görə Milli Məclisin növbəsini gözləyən qanunlarından biridir hal-hazırda. Bu qanunun çox əhəmiyyəti var vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında. Çünki xeyriyyətçilik haqqında qanun nə qədər tez qəbul olunsa, bizim sahibkarlar, özəl sektor, sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olan soydaşlarımız, vətəndaşlarımız bir o qədər vətəndaş cəmiyyətinə yaxınlaşarlar və eyni zamanda öz mənəvi dəstəklərini yanaşan da maddi dəstəklərini artıra bilərlər. Çünki xeyriyyətçilik haqqında qanun qəbul olunarsa, hər hansı bir xeyriyyətçilik əməli, xeyriyyətçilik fəaliyyəti bilavasitə o qanunla tənzimlənəcək və düşünürəm ki, onun özəl sektorun və o cümlədən vətəndaş cəmiyyətinin gələcək fəaliyyətində çox böyük təsiri olacaq.
Yəni belə də deyirlər ki, belə bir qanun olsa, Azərbaycan cəmiyyətində xeyriyyətçiliyə, bu mesenatlığa inam daha da güclənəcək, çünki artıq bilinəcək ki, qanunla tənzimlənir. Sizin fikriniz nədir? İndi ola bilərmi ki, elə düşünənlər olur ki, onsuz da mən bu pulu verdim hansısa icmaya, quruma, ancaq mən bilmirəm o nə dərəcədə şəffaf xərclənəcək, ancaq bu qanun həmin məsələlərdə tənzimləməyə kömək edəcək.
Gəlin beynəlxalq təcrübəyə baxaq da, Fərəh xanım. Deməli, məsələn, bir çox ölkələrdə hər hansı bir ictimai sektorun, yəni vətəndaş cəmiyyəti institutlarının maliyyələşdirəndə o həcmdə vergidən azad olunur o şirkətlər, o dəstək verən şirkətlər. Ona görə bizim də qanunda, qanunvericilikdə bu məsələlər göstərilsə, yəni hər hansı bir şirkət ictimai sosial problemləri, sosial deməli sahəni, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının bu və digər layihələrin maliyyələşdirdiyi həcmdən vergidən azad olunarsa, bu əlbəttə bizim həm siz dediyiniz şəffaflığın təmin olunmasına çox böyük xidmət göstərə bilər. Eyni zamanda müvafiq şirkətlərin vergidən o həcmdə azad olunması olması onları maraqlandıracaq ki, onlar vətəndaş cəmiyyətini, sosial layihələrimizi daha da çox maliyyələşdirməkdə maraqlı olacaqlar. Ona görə də bu çox vacib qanundur və mən düşünürəm ki, məhz bundan sonra bu mərhələdə və ondan sonraki mərhələdə bizim vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına, o cümlədən özəl sektorla, ictimai sektorun çox yaxınlaşmasına çox böyük xidmət göstərir.
Beləcə, bu Milli QHT Forumunun rəhbəri Rauf Zeyninin fikirləri idi. Xeyriyyətçilik fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi qəbul olunarsa nələr dəyişər? İstəyirəm çox qısa münasibətinizi əgər istəyirsinizsə bildirin Dilşad xanım öncə. Yəni qanunun qəbuluna ehtiyac var mı və həqiqətən mi bu inamı daha da artıra bilər bu cür tutaq ocaqların mı xeyriyyə cəmiyyətlərinin?
Əlbəttə, həqiqətən çox düz buyurdu. Mən bunu əminəm ki, bu əgər qanun qəbul olunsa, bu xeyriyyə işlərinə təkan olar, daha da insanların yəni inamı, biraz da inamı artar ki, yəni bizim dövlətimizin dəstəyi də belə, yəni QHT təşkilatlarına belə bir dəstək verilib, yəni bu daha gözəl bir nəticələri olar. Yəni mən bundan çox çox razıyam ki, belə bir şey olsun.
Əlbəttə, qanunla tənzimlənməsi gözəl bir şeydir. Qanun da qanun kimi qorunmalı. Çünki əgər qanuni boşluqlar əmələ gəlsə və qanun düzgün tənzimlənməsə, hardasa insanlar burada da rüşvətxorluq, burada da aldatma, korrupsiya filan görsələr, əlbəttə ki, bir dəfəlik həm xeyriyyətçiliyə, həm qanuna insanların üzü tərsinə dönər. Yəni, bu şeyləri fikirləşmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, insan mənəviyyatına aid olan məsələlərdə məmurlar da düşünməlidirlər ki, qanun işləməlidir. Harda qanun işləyirsə, hər şey gözəl olur.
Zəhri xanım, mən bir əlavəm var. Məsələ burasındadır ki, hətta qanunun olmağı da o bu məsələnin tam həlli deyil. Nə üçün? Bilirsiniz nə üçün? Hı. Çoxlu bu məsələləri açmaq üçün insanların şuurunda inqilab yaratmaq lazımdır. Düzdür. Yenə mən deyirəm ki, bizim fitrətimizdə, xəmirimizdə, Allahın bizə bəxş etdiyi o xeyriyyəçilik toxumları var. Amma onlar üçün bir mühit lazımdır. Yəni, onu açıqlamaq lazımdır, inkişaf etdirmək lazımdır. Yəni, insanların münasibəti buna açıqlanmalıdır ki, mən niyə bunu eləməliyəm? Nə üçün? Səbəbi nədir? Yəni, onların haqqı var. Yəni, İslamın qoyduğu qanunlara münasib üz döndərsələr, yəni onu açıqlasalar, onu bilsələr, inanın ki, burada çox gözəl bir işlər olar. Çünki biz bilirik ki, o kasıbların haqqı imkanlı insanların boynundadır. Onların haqqı, əgər hər bir kəs bunu dərk eləsə, inanın ki, bir dənə kasıb qalmaz. Onun üçün də bu işləri eləmək üçün çoxlu, cürbəcür, məsələn, televizorda, ya belə radioda cürbəcür verilişlər eləmək lazımdır. Açıqlan, bu verilişləriniz gərək mütəmadi olmalıdır. Ben bunu demək istəyərdim.
Mən sizə təşəkkür edirəm və verilişi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bugün İslam və Demokratiya verilişində İslam dinində xeyriyyəçiliyə nə dərəcədə önəm verilir və ümumiyyətlə indi Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Bu məsələni müzakirə elədik. Qonaqlarımız da ilahiyyatçı Hacı Mir Mehdi Seyid Hüseyni və El Anası Xeyriyyə Cəmiyyətinin rəhbəri Dilşad Sultan Murad qızı idi. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Radio veriliş burada bitsə də internet dinləyicilərimiz internet səhifəmizdə öz fikirlərini, şərhlərini mövzu ilə əlaqədar yaza bilərlər. Bir daha xatırladım ki, İslam və Demokratiya verilişi Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan Təşkilatı tərəfindən birgə hazırlanan bir proqramdır. Xoşça qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və Demokratiya.